ефірі громадська хвиля, спільний продукт громадського радіо і українського радіо. У студії сьогодні працюють журналісти громадського радіо Дмитро Тузов і Анастасія Багаліка. При мікрофоні, працює Дмитро Тузов і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагає Олена Клопотюк. І у нас є вже перший гість громадської хвилі. Це політичний аналітик і блогер Дмитро Потєхін, з яким ми будемо говорити про зобов'язання держави перед своїми громадянами і про, мабуть, ту правову державу, яку всі ми хочемо побудувати від часів Майдану, але, власне, є деякі речі, які поки що у нас не складаються. Про них ми також сьогодні поговоримо з Дмитром. Дмитре, добрий вечір.
Вітаю. Думаю, не тільки з часів Майдану, а ще з часів незалежності України є прагнення побудувати тут щось притомне.
Це точно, але от останній рік ми хочемо цього дуже активно і дуже активно обурюємося, коли щось не складається і не виходить.
Це нормальна реакція громадян, вони мають вимагати більшу.
Така реакція є, і це мені здається добре. Краще обурюватись, ніж сидіти і мовчати.
Звичайно.
Отже, найперше, що я хочу запитати у сьогоднішній розмові, це, от, власне, у зв'язку з останніми нашими подіями, ми часто вдаємось до критики держави, ну, мабуть, всі її критикують в тих чи інших моментах, але завжди знаходяться ті, хто говорять, що ну от все гаразд, типу, добре, що і так є. А це взагалі.
Ви знайомі з такими людьми? Я таких не знаю.
Від кожного з нас можна почути в тій чи іншій ситуації аргументи на захист існуючого.
Ну, це нормально, але це спроба захистити з розумінням того, що все одно дуже багато недоліків є, і держава має бути більш ефективною.
Ну, так, це нормально з одного боку, але я, в принципі, хочу поговорити про розуміння у українських громадян тих зобов'язань, які взяла на себе держава, коли була створена. Що винна? От ми говоримо, що ми, наче як держава, нам нічого не винна, це ми державі винні. От ми винні її там побудувати її, зробити її там функціональною, правовою, таке інше. А що держава насправді винна?
Ну, це держава – це абстракція. Це, як відомо, звичайно, ідеально, щоб держава була ідеальною, от, але ми в першу чергу винні один одному, і в цьому сенсі держава лише може допомагати нам щось зробити, якщо це нормальна держава. От я не впевнений, що держава, про яку мріяли багато поколінь українців, які змагалися за її незалежність, суверенітет, вона вже є. От все ж таки, мені більше це все нагадує рештки ще Совка, трошки підфарбовані, але які не дуже насправді змінені. От, і тому очікування від держави є, але реальна здатність такої держави відповідати ефективно таким очікуванням, вона не дуже висока, звичайно.
Але все ж таки, якщо говорити в такому ідеалі, так, відірваному від нашого прикладу наразі, коли держава створюється, які вона, як правило, бере на себе зобов'язання
перед державою? Ну, це перед дуже є багато різних точок зору на це, і насправді ще від часів ранніх суспільств, держав, ця дискусія триває, і очевидно, що вона ніколи не закінчиться. Але, звичайно, в наших от таких сьогоднішніх умовах ідеально було б, щоб держава хоча б мінімальні якісь зобов'язання виконувала, тому що вона, від неї дуже багато хочуть всього, і патерналізм ще з радянських часів існує, але навіть мінімальних зобов'язань своїх держава українська поки що не виконує, на жаль.
Власне, мабуть, не будемо говорити про приклади тих держав, які створюються з метою контролювати життя своїх громадян від найменших якихось сфер до загальних. Ну, наприклад, не будемо говорити про приклади КНДР і такого іншого.
Знаєте, в нас є на території України, конституційній території, приклад
НДР,
такий,
приклад,
да, коли НДР. Це справді спроба контролювати все. Це параноїдальна абсолютно свідомість людей, і держава, яка виправдовуючи війною, вона не просто втручається в особисте життя мешканців Донецької області і Луганської, а вона ув'язнує за це людей, як відомо. І от я мав нагоду поспілкуватися з багатьма такими людьми, жертвами от такої версії держави.
Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що найперше держава має гарантувати своїм громадянам дотримання і виконання прав людини?
Безумовно, насправді, якщо держава не може зробити цього, то все решта воно не додає сенсу взагалі, позбавляє сенсу держави. Це мінімальна штука, яку мають громадяни отримувати. От. Але обіцяючи забагато, зазвичай держави тяжіють до того, щоб обмежити громадянські права і свободи людини. В цьому проблема, і стан війни фактичної України, він, звичайно, не сприяє захисту прав людини і забезпеченню прав людини. От, бо з'являється дуже багато причин, мотивацій і політичних, зокрема, щоб сказати, що ні, давайте зараз трошки почекаємо, от, коли закінчиться конфлікт, от тоді ми поговоримо про права людини. Це неправильно, і це не вперше в історії України таке, в історії незалежної України. От, цей от пугало Москви, воно регулярно виникає, не безпідставно, звичайно, але воно не може бути виправданням для того, щоб обмежувати права людини.
Насправді щось може бути виправданням для обмеження прав людини?
Ну, тільки права іншої людини.
А війна?
Ні. Війна не має сенсу, якщо це зашкоджує правам людей, заради яких ця війна ведеться. І справді, що війна – це також насправді функція управління. Так? От це неправильна функція, звичайно, в ідеалі держава не повинна воювати, от, але ця функція управління, вона не може ефективно виконуватися, якщо немає можливості громадян ставити під сумнів ефективність цього управління, зокрема військового. От. І на сьогоднішній день, до речі, у нас також є багато підстав казати про те, що ефективної армії в Україні немає, і не було з радянських часів, і в радянські часи, зрозуміло, не було. От. Тому має йтися, звичайно, про воєнну реформу, от, про членство в НАТО, або принаймні реформування української армії за зразками НАТО.
Коли ведеться війна, як має в ідеалі стежити держава за дотриманням виконання прав людини на тих територіях, де ця війна йде?
Ну, як? На сьогоднішній день насправді Україна не змогла виконати те, що вона мала б виконати як держава. Тобто вона мала попередити цей конфлікт. Так? От, вона мала знизити ризик насилля, вона мала зупинити агресію російську. От, і ну, цю функцію Україна не виконала. От, можна пояснювати, чому це сталося, але факт залишається фактом. Вона не виконала. І в цих ситуаціях ще й відмовлятися забезпечувати громадянські права людям, незалежно, до речі, від їхніх політичних поглядів. Я розумію, що це не дуже популярно говорити про те, що от люди, які там політично підтримують ДНР, от, що вони не мають відповідно права отримувати якусь підтримку української держави, але оскільки Україна досі не визнала і має всі підстави сумніватися от, в суверенітеті ДНР, оскільки ну, це неправильний суверенітет. Зрозуміло, що такими методами, якими ця незалежність організована, чи псевдонезалежність, от не можна організовувати сепаратистські рухи. Так? От, людство, на жаль, небагато знає прикладів, але все ж таки зараз в світі є рухи, які намагаються організувати незалежність без насилля. І, до речі, от, коли я вже був на свободі в Донецьку, після того, як мене звільнили з полону, я мав можливість подивитися там півдня телебачення їхнє місцеве. Там крутять в новинах, наприклад, демонстрації в Каталонії, да, за незалежність. От, але при цьому самі донецькі організатори ДНР, вони забувають про те, що в Каталонії це без насилля зараз відбувається. І в інших випадках. От,
натомість, ну, це, власне, просто так. Демонстрації, а не...
Ну, але це рух унезалежнення від Іспанії. От, можна там припускати, як воно далі буде, але насправді ці люди хочуть незалежності від країни. І це зразок того, як можна намагатися забезпечити от свої політичні погляди, зокрема сепаратистські, без насилля, вбивств і жертв. От. А на Сході зараз у цих умовах, звичайно, мають бути створені умови для того, щоб жертви цієї ситуації, жертви неефективності української держави, а не тільки агресії російської, щоб вони могли, наприклад, отримувати нормальну гуманітарну допомогу. От. А умови для цього насправді дуже погані. От. Немає нормальної процедури надання гуманітарної допомоги. От, і ця процедура має бути спрощена. Я спілкувався з експертами, зокрема з Лесею Гризко, яка радить спростити цю процедуру. От, має бути спрощення, звичайно, також отримання благодійного статусу українськими громадськими організаціями. Взагалі прописана має бути гуманітарна концепція, допомога, концепція гуманітарної допомоги, бо є концепція і, в принципі, методи надання технічної допомоги міжнародної, але... От також бракує концепції гуманітарної допомоги. Тут, от низка інших речей має бути зроблено.
Тут сьогодні вже, ну не тільки сьогодні, а й в цілому останнім часом дуже активно згадують приклад Грузії, яка коли отримала окуповану територію в своєму складі, ну вона має дві такі території, але саме в 2008 році Грузія прийняла всі закони, які вимагала міжнародна спільнота стосовно переміщених осіб, внутрішніх переміщених осіб, і вони змогли отримати великі пакети допомоги від ООН, наприклад, і збудувати так. За ці гроші поселення для біженців.
Так, ну це один зі зразків вдалих. От, але якщо ви вже згадали Грузію, Грузія там іншу, мені здається, не менш важливу річ зробила, це вона не втратила можливість унезалежнитись від Росії як постачальника енергоресурсів. На сьогоднішній день Україна насправді йде тим самим шляхом, який йшла адміністрація Ющенка в 2005 році. Тобто, нібито вдала спроба зупинити спробу узурпації влади Януковичем, але знову домовленості про енергетичну залежність від Росії. І ну, нам розповідають про те, що там домовилися про ціну на газ, але насправді це ціна залежності. Це ціна залежності України від не просто Росії, а на сьогоднішній день від Росії, від країни, з якої фактично йде війна. От. І вкотре Україна поки що, на жаль, втрачає можливість справді незалежнитися від агресора.
Дмитре, я тут хочу поставити таке питання. Взагалі в історії, от ми згадали приклад Грузії, але це був приклад реакції вже після війни. А в історії взагалі є приклади успішних реакцій країн на дотримання прав громадян під час ведення війни?
Ну, я так одразу не скажу. Очевидно, що є, але просто це доволі унікальний випадок. І, до речі, нещодавно високопосадовці ЄС визнали, що от кримський випадок унікальний. Але про те, що це може статися, про це йшлося насправді давно. І не тільки я писав про це, але я, зокрема, у 2008 році опублікував статтю, в якому описав, в чому сенс Криму для неоімперської Росії. Що насправді це функція внутрішньої політики Росії. Що Путін і його режим не може нічого запропонувати виборцям своїм, крім цього неоімперського статусу. Відповідно, вони от там Балкани втратили, потім вони фактично насправді програли грузинську війну, тому що для росіян перемога військова – це коли столицю опонента беруть, так, як було під час Другої світової війни. В грузинському випадку цього не було. І в українському випадку це також такої перемоги, на яку очікують росіяни, вони не отримують від Кремля. Але можливість раз на рік провести парад в Севастополі – це можливістю цей знак надіслати росіянам, які бажають великого російського імперського статусу, про те, що Росія справді велика страна. Да? От, тому от ці речі, вони всі мали бути на рівні стратегії державної політики, передбачені багато років тому. От, і ну, прикро, що це залишилося просто от, там, аналітичними публікаціями, але не перетворилося завчасно, так, коли це мало бути зроблено частиною стратегії державної.
Дмитре, я нагадаю, що в студії з нами політичний аналітик і блогер Дмитро Потєхін. Ми говоримо про зобов'язання держави перед її громадянами, про дотримання прав людини. І, власне, хочеться поставити питання. Ви торкнулися цієї теми у одній з відповідей. Це те, що не завжди громадяни країни, яких не стосується війна, тобто не ті громадяни, які проживають на окупованих територіях, що вони визнають права своїх співгромадян як на те, що їхні права людини будуть дотримуватись. Ну, це йдеться, звичайно, про переміщених з Донбасу осіб, про біженців і про те, що є частина українців, яка не вважає, що ми повинні забезпечити дотримання їх прав людини. Власне, моє питання стосується того, що з цим робити і чи є це наслідком того, що в державі не було системної політики з роз'яснення громадянам їхніх прав?
Так.
Тобто це і є цей
наслідок? Так, це ви абсолютно праві, це очевидно абсолютно. Є величезна травма, так, яку зрозуміло, що це в певному сенсі політична провина, звичайно, тих, хто обирав, зокрема, Януковича. Але не варто забувати про те, що і ті, хто голосували за опонентів Януковича, вони фактично визнавали легітимність узурпатора багато років. Тому насправді говорити про те, що тільки донецькі винні в тому, що відбувається в країні, виборці Януковича, це неправильно. Але навіть якби це було так, то перекладати політичну відповідальність і на основі фактично інших політичних поглядів позбавляти громадян їхніх громадянських прав, це насправді авторитарна практика і там сталінських часів, коли позбавляли громадянство, да, і викидали за межі країни людей, просто тому, що вони виступали проти режиму. Тому очевидно, що якщо ми хочемо стати європейською країною не тільки за прагненням, але й за практикою щоденною, то, звичайно, від таких речей треба відмовлятись.
Дмитре, власне, що нам з цим робити на майбутнє? Тобто, ми вже переживаємо цей конфлікт, і травма від нього буде тільки глибшою, тільки більшою. Ну, звичайно, зважаючи на те, як він завершиться, але тим не менш. Як на майбутнє формувати в країні толерантне ставлення до прав людини?
Я не впевнений, що нагадування регулярно про необхідність толерантно до чого ставитися, воно ефективно. Тобто, звичайно, це було б добре, якби всі ставилися толерантно, але все ж таки, мені здається, що реалістичніше говорити про те, щоб свої нетолерантні погляди люди, якщо вони хочуть їх впроваджувати, робили це без насилля. От. Тобто, мені йдеться про те, щоб не обов'язково люди були толерантними, але щоб вони були ненасильниками. Так. От, відповідно, доки не виникає насилля, то є можливість домовитися. Так, є вихід, і це насправді версія певна толерантності. От, тому українці, які, до речі, в своїй історії мали великі успішні випадки ненасильницького повалення авторитарних режимів. Це так, це і Радянський Союз був. От, тобто це і революція на граніті була, це і помаранчева революція. Ну, на жаль, останні події і Євромайдан, він відбувся з застосуванням насилля. От, але мені здається, що в школі вчать, наприклад, дітей, як правильно переходити дорогу, так що треба подивитися там в один бік, потім в інший. От, але не вчать, як зупиняти спробу узурпувати владу. От. Мені здається, що або в школі, або принаймні в університеті, в країні, яка регулярно більш-менш стає жертвою спроб узурпувати владу, дітей треба вчити, їм треба давати можливість вивчити, як зупиняти спроби узурпації без насилля. От. Тому що у нас, на жаль, сталося так, що ми розчарування в помаранчевій адміністрації, ми ототожнили з розчаруванням в методах ненасильницького спротиву, який українці, мільйони українців ефективно застосували в 2004 році. Так, от. А це все ж таки різні були речі. Була успішна помаранчева революція і була неуспішна помаранчева адміністрація. І помаранчеву революцію робили не ті люди, які керували помаранчевою адміністрацією. От. Але ну так сталося, що ми всі от, в певному сенсі стали жертвами розчарування в адміністрації Ющенка. От. Тому варто було б повернутися до цієї успішної історії. Так? Бо це одна з невеликих, але історій успіху українців. От. Успіху масовий, не якогось одного українця, так, не просто там Віктора Андрійовича, а мільйонів людей. От. І нездатність наша колективна от, визнати те досягнення, вона, зокрема, призвела, мені здається, до того, що цього разу це було застосуванням насильства. Що спростило для пропагандистів кремлівських, для Путіна анексію Криму. От. Тому що для них це була підстава сказати, от що тут. Екстремісти, там, нацисти в Києві вийшли на вулицю. От. Це, звичайно, досі от, те, що відбувається сьогодні, і, зокрема, от, згадана сьогодні тема переміщених осіб, це все наслідки цих подій.
Дмитре, я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, що в ефірі «Громадської хвилі» був політичний аналітик і блогер Дмитро Потєхін, і ми переходимо до нової розмови і до нового гостя.
Вітаю вас. Я Дмитро Тузов, ми тут щойно з'явились в студії, і я вам хочу сказати, що я також дуже дякую Дмитрові Потєхіну, тому що ми почули зараз кінцівку вашої розмови, та? Але фактично ми з цим самим прийшли, з Андрієм Бережним, до цієї студії. Я зараз вийшов з ефіру на телеканалі ТВА, де ми говорили про, знаєте, закінчення розслідування справ і злочинів проти людей на Майдані Незалежності. І я вам хочу, от, знаєте, свої відчуття зараз розповісти, що розслідування як такого не було, і у мене величезні сумніви, що воно буде. І це я виходжу з тієї розмови, тому що в студії були представники Генеральної прокуратури, Міністерства внутрішніх справ, люди, які були на Майдані, був представник, адвокат, біглого вже Дмитра Садовніка, це командир роти Беркута. І з того, що я почув, і з тих настроїв, я розумію, що, на жаль, розслідування якісного найближчим часом, на жаль, не передбачається. Вибачте за такий мінорний настрій, але ну, буду казати правду. І от те, що зараз Дмитро Потєхін казав, що все починається з питань освіти, так, і навіть я записав цю ключову фразу «Дітей треба вчити». Я дуже дякую за цю фразу. З нами в студії зараз гість Андрій Бережний. Андрій Бережний сам освітянин, перекладач, знавець мов. Я хочу сказати, що навіть започаткував такий проєкт волонтерський. Зараз вся країна, ну не вся країна, але багато людей займаються волонтерською активною діяльністю. Андрій Бережний у селі під Києвом започаткував проєкт абсолютно безкоштовної освіти для дітей. Він вчить їх англійській мові. І робить це для того, щоб діти не втрачали себе, не стояли там з пляшкою пива і не займалися якимись неправильними речами, а щоб вони вивчали англійську мову і зрештою отримали можливість досягти ну, і отримати гарну освіту і зрештою застосувати себе далі в житті. Андрію, починаємо з освіти. Що не так в нашій системі? Що треба змінювати, як ви вважаєте?
Перш за все, я хочу привітати наших слухачів і попросити їх зробити гучнішими свої приймачі, бо та тема, яку ми зараз будемо обговорювати, є не просто важливою.
Навушники впали, я перепрошую, так.
Не просто важливою, а надзвичайно важливою. І я хотів би спочатку окреслити цю проблему, бо я думаю, що з нею знайомі багато хто, більшість наших слухачів мають знання про те, що яка у нас ситуація в школі, і майже 100% батьки наших школярів змушені проти волі або добровільно щомісяця нести гроші до школи. Цільове призначення цих грошей практичне і абстрактне водночас. Це фонд класу, так звані фонди різні, фонд школи, ремонт, прибирання, аудіовізуальні апарати, питна вода і так далі. Ну, деякі батьки намагають докопатися, куди йдуть ці гроші. Покажіть розцінки, дайте кошторис, де укладений вами з прибиральницею договір, покажіть чеки і рахунки. Іноді члени батьківського комітету допускаються до розподілу цього фінансового струмка, а іноді все закінчується сумочкою чи гаманцем класного керівника або ініціативної мами, які на свій розсуд розподіляють ці гроші. Розписки не існують за ці гроші, бо це просто-напросто розчинені двері прокуратури, яка зобов'язана забезпечувати серед інших конституційних прав і постулатів також і право на безкоштовну середню освіту. А ще я хотів би зауважити, що зараз ми говоримо лише про середню школу, а не загалом про освіту, бо у вищій освіті там ситуація досить протилежна, там інші проблеми. Отже, на загал маємо в одному ряді із іншими подібними проявами немічності державного апарату проблему, яку коротко і грубо можна охарактеризувати як нездатність уряду з його профільним міністерством та бюджетом, ухваленим, я так вважаю, в бозі йогівської стійки на голові, забезпечити народу
освіту, так?
Одне з найголовніших його прав, так, належну освіту.
Так це ми з вами констатуємо те, що там давно відомо, скажімо так. Та? І головна проблема тут, що побори існують з батьків, вони можуть бути виправданими, можуть бути, не знаю, можливо, якісна освіта має бути, треба платити, якщо ми хочемо отримати якісну освіту.
Саме так, Дмитре, але я не згоден з формулюванням побори, бо насправді це не побори. Хотів би ще зауважити, що те саме ми маємо і в медицині, і з силовими органами.
Ви знаєте, я переб'ю зараз, Андрію. Я сьогодні почув, це треба перевірити у економістів, але почув про те, що зараз найбільші надходження до бюджету приносять галузі, дуже несподівана, між іншим, інформація. Я думав спочатку, що це там металургія, хімія, але в зв'язку з тим, що відбувається в країні, ні. І це навіть не агросектор, навіть не сільське господарство, а саме освіта, сфера послуг і в тому числі і медицина. Те, що ми думаємо, що це найбідніші галузі, та, в зв'язку з тим, що вони фінансуються населенням, відбуваються такі дуже дивні економічні речі.
Так, добре, я згоден з цим, але все ж таки це не побори, бо я хотів би трошки розвинути це в тому ключі, що якщо звернутися до здорового глузду, то ми можемо, скажімо, побачити таку картину. Я думаю, що якщо ви бували на селі, і у вас є якась дачка, ділянка чи город, і ви там посадили якесь деревце чи кущики, чи картопельку, то ви обов'язково линете туди води, обробите якимсь хімікатом, і якщо у вас є мінімум спостережливості, то ви помітите, що вчасний і достатній полив, прополка, обробка гербіцидом та інсектицидом, тобто знищення колорадів, у визначений природою час порадують вас рясними плодами. Але це для недотеп, які не вірять в манну небесну, подібно нашим прагнучим мудрості урядовцям. Бо наші урядовці, посадивши рослину, враження таке складається, вони замість поливу підуть на радіо, підуть на телеефіри і будуть проголошувати. Посадили, ура, буде урожай, ура, давайте всі підтримаємо прагнення наших садівників, ура. Намалюємо 10-метрові плакати із лозунгами «Ні вітру, ні жукам, ні засусі, ура трудівникам!» і розставимо їх подібно блокпостам по полях і садках.
Так, я у Андрія Бережного зараз заберу конспект для того, щоб у нас така жива розмова почалася. І хочу так, завертаю до все ж таки до освіти. Та? От у мене лист від відомого вам вчителя, який написав про те, що проблема саме в Україні полягає в тому, що ну, не поважається професія вчителя. От з самого початку відбуваються такі дуже неприємні речі, коли вчитель в якійсь, ну, скажімо так, не дуже віддаленій від Києва школі відчуває себе дуже некомфортно навіть в порівнянні зі своїми колегами, які працюють там в недержавних навчальних закладах. Та, існує ж така проблема?
Існує, це теж, але це менша проблема.
Давайте збільшую тоді.
Більша полягає в упослідженості цієї галузі. От, я думаю, що ви згодите, що це абсурд. Та картинка, яку я намалював, що замість того, щоб обробляти рослини, в лозунги писати. Це те, що робить наш уряд, власне кажучи. А мені, от, наприклад, страшенно хотілося б врешті, після мого досить такого великого педагогічного стажу, побачити наживу державника, який розуміє, що освіта – це коріння для держави, для країни. Це джерело, з якого п'ють і армія, і медицина, і наука, всі сфери суспільного життя. І якщо це джерело всихає, як у нашому випадку, то ми маємо те, що маємо – це деградація держави.
Бо... Давайте його оживлювати. Ось такі ініціативи, якими ви займаєтесь, зокрема, навчаючи дітей, вони ну, можуть якось позитивно вплинути, чи все ж таки не можна розраховувати на суцільне волонтерство, те, що зараз відбувається в країні? І зрозуміло, що ми з вами полаяли уряд, це все зрозуміло, а давайте говорити про те, що потрібно зараз робити, розуміючи те, що ситуація дуже непроста. І от, наприклад, в цьому листі відкритому, який називається «Відкрите звернення до педагогічної громадськості». Та? Людина – це вчитель сільської, будемо говорити, школи на прізвище Юрій Вчорашній. Він взагалі говорить про те, що треба, ну, от він виступив з ініціативою відмовитись від різних там конкурсів на кращий вчитель року і ініціює передачу цих коштів, які йдуть на проведення таких різних заходів, людям, які постраждали в зоні бойових дій. Отут ми з вами вже зіткнулися із, власне, із волонтерством, із освітою і з тим, що відбувається в Україні.
Високою свідомістю громадською цього вчителя.
То як рятувати вчителів от в тій ситуації, що ми розуміємо, що все починається з вчителя, часто з сільського навіть вчителя, так? І ну, на цьому, як ви сказали, ви провели таку алегорію, що це і є коріння держави.
Так, бо, скажімо, із-за того, що наші діти отримують освіту у вчителя з мізерною зарплатою, і цей вчитель, як правило, не зацікавлений в результатах своєї праці, за винятком окремих ентузіастів і фанатиків своєї справи, вони, діти наші, змушені використовувати ці знання в житті. Результати ми бачимо, бо, скажімо, от попередній виступаючий
Дмитро
Потєхін, він згадував про населення, яке голосувало невідповідним чином, або якось там несвідомо все. Але ноги цього населення виросли саме з тієї школи, в тому числі, і це є одним із факторів того, що як люди голосують. Це я теж хотів би підняти це питання.
А у нас часто от в школі, знаєте, як відбувається? Або навіть це починається раніше, якщо говорити про освіту, з дитячого садочка. Певно, вам відома проблема, що зараз влаштувати дитину в дитячий садочок в Києві коштує від 500 до 1000 доларів. Ну, це от, ну, такий прейскурант існує. Можна це перевірити, хто не вірить. А потім, після цього, починаються теж дивні речі, коли дитину, виявляється, не навчають. І за нею, можливо, доглядають, але не навчають. А батьки мають забрати дитину ввечері і для того, щоб чомусь її навчити, вести на інші платні курси. Та, на англійську мову, там, на логіку, на будь-що, на, там, не знаю, на математику. От. А все виходячи з того, що при цьому там педагогічний колектив каже, а нам за це не платять. Ну, і тут виникає така дивна історія, що дитина там цілий день пробула в навчальному закладі, а ввечері її знову треба кудись вести, але вже за інші гроші, для того, щоб вона втомлена, знову сідала і починала щось там вчити.
Ситуація сумна, але вона цілком природня, і вона вписується в наші реалії, є наслідком саме цієї системи, яку треба руйнувати, я не скажу переробити, а треба руйнувати і заново створювати.
Давайте от поговоримо, як її можна змінити.
Я саме це я хотів би і викласти свої пропозиції, бачення, бо знову ж таки, повертаючись до тих поборів, які були згадані, я вважаю, що це не зовсім побори. Бо існує корупція і існує корупція. Є корупція для виживання, а є корупція для безмірного збагачення. Скажімо, наші лікарі, вчителі, там, хто у нас ще бюджетники, вони беруть оці подачки, я б не сказав, що це побори, для того, щоб виживати. Якщо ви падаєте в воду, то ви подумайте, ви ковтаєте повітря, намагаєтесь ковтнути, чи ковтнути води, щоб врятуватись. Так? Нам треба ковтнути повітря. І отже, так само їм треба, щоб вижити, взяти трошки грошей у вас, щоб вони могли просто заплатити за комунальні послуги, купити собі харчі, одяг і так далі. От. Ну, і це стосується не тільки вчителів, а і багатьох бюджетників. Ну, разом з тим ми маємо корупцію таку світового рівня, і тут я можу проголосити славу нашим спритним вихідцям з України, які потрапляють за своїми багатствами, за своїми корупційними талантами до Книги рекордів Гіннеса. Серед них можна, наприклад, ну, я не беру звинувачувати в корупції, але ось недавно інтернет затріщав від того, що Україна має пишатися тим, що Пінчук, зять нашого президента, придбав будинок, який є найдорожчим у світі. Він дорожчий, ніж Букінгемський палац англійської королеви в Лондоні, який знаходиться там по сусідству. Це як? Ми повинні соромитись чи пишатись з цього приводу? Я не знаю.
Ну, мені здається, що тональність була саме така, знаєте, дуже здивована на, я б не сказав би, що там мова йшла про те, що ми маємо пишатися, але як факт.
Мені здається, що просто констатували факт, що от в такі часи Пінчук все ж таки придбав такий будинок.
Правильно, як факт, але все ж таки факт, який ілюструє ситуацію в нашій країні. Так, коли розповідають, що на фронті навіть тих там ну, бійців добровольчих батальйонів ховають за свої власні кошти, так? Скидаються там люди і ховають ті, хто воюють разом з ними. От, а тут такий факт, от він був оприлюднений, і слава Богу, що ми маємо таку інформацію. А як ви вважаєте, можливо, якщо ми повертаємось до системи освіти, можливо, все ж таки спасіння в тому, що існують недержавні програми, і все ж таки зараз на цьому етапі батьки, ну, як правильно сказати, дофінансовують, так, але хтось же це має робити. Або можливий інший варіант. Якщо б в Україні знищити кілька дуже серйозних корупційних схем, так, то, можливо, вистачило б коштів з бюджету, в тому числі і на систему освіти.
Ну, це без сумніву, але якраз в цей момент я хотів перейти до оптимістичної сторони цієї, ну, скажімо, не проблеми, а реальності нашого життя. Власне, люди не сидять, і так само, як вони проявили свою активність на Майдані, вони проявляють свою активність і у сфері освіти, бо вже існують громадські об'єднання батьків-школярів, які роблять небезуспішні спроби, щоб вирішити ці проблемки, розв'язати ці вузли. Ну, от для орієнтиру, щоб бачити, на що нам дивитись і рівнятись, можна би було порівняти рівень зарплати навантаження на вчителів у різних країнах, сусідських, можливо. І я думаю, що там буде відзеркалена моя метафора про вирощування рослин на дачах. Якщо ви хочете мати добрі результати в освіті, треба вкладати гроші в це. Але до того, як наш новий уряд, виходячи з наших сподівань, забезпечить святій професії вчителя достойну винагороду, я не кажу, що це зарплата, зарплата – це коли ви цеглу носите, там щось, картоплю копаєте, а це робота свята, я вважаю. Я пропоную узаконити доброчинний шкільний фонд, який от ви кваліфікували як побори. Так? Але це, я вважаю, не побори, а це порятунок, це спосіб порятувати саме цю всю систему. І цей фонд має в першу чергу йти не на ті цілі, які проголошено там прибирання, ремонти, там ще щось, а на доплату вчителям. Бо держава, як ми бачимо, і в інших сферах, так і в освіті, не здатна забезпечити цю сферу. От. Причини тут досить складні, різні, там з цим будемо сподіватися, що ми будемо боротися успішно, але констатація така сама, що держава не в змозі впоратись. Якщо теоретично допустити, що держава збільшить податки, які підуть на школу, то все рівно, я думаю, що цей фінансовий потік з бюджету, він буде розподілятись неналежним чином, бо як і зараз не існує контролю, так і сумнівно, щоб він існував у майбутньому.
А є якась пропорція? От знаєте, в країнах, наприклад, там європейських, чи в країнах НАТО, та, вони чітко знають, що 3% валового внутрішнього продукту, ВВП, та, продукту, мають йти на оборону, наприклад. Тоді держава гарантує свою безпеку. От де межа і які цифри відзеркалюють
оборона, так.
Освіті, та,
на,
освіті?
На оборону
скільки
можна.
Країна має вкладати в освіту для того, щоб зрештою вона отримала кваліфікованих спеціалістів, в тому числі і в сфері управління державою, чого зараз, напевно, не вистачає.
Я не можу, і навряд чи хтось може дати цифру в відсотках, скільки від бюджету, я відштовхуюсь від іншого. Моя пропозиція полягає в тому, щоб створити все-таки ці фонди, подібно до тих фондів, які створюють от наші волонтери для забезпечення, а то створити такі фонди батьківські для шкіл, але на рівні не однієї школи, а на рівні району, скажімо, в місті або району адміністративного області. Для того, щоб виключити фактор нерівності батьків. Бо одні батьки можуть внести більше, інші менше. От, і вони можуть, ті, що більше вносять, можуть качати свої права, які будуть відбиватися і на ставленні до дітей, і на їхній успішності.
Зараз такі фонди створюють, і вони існують в школах. У школі батьківський комітет створює такий фонд.
Для доплати вчителів?
Так, безумовно.
Тоді це можна тільки привітати, бо я на своєму досвіді, бо в мене дитина в школу ходить, шостий клас, ще до цього, так би мовити, я не дійшов. Такого у нас не існує.
Ну, тобто будемо сподіватися, що ця практика буде поширюватись.
Так. Ну, от для того, щоб відслідковувати, як ці гроші витрачаються, треба вже запроваджувати те, що у нас мова йшла про електронний уряд, про прозорість використання бюджетних коштів. От, ну, я можу навести приклад Бразилії, до якої я певним чином дотичний. Там існує база даних всіх державних службовців. І протягом, ну, на моїй пам'яті, десь 10 останніх років ви можете ввести в комп'ютер ім'я цього службовця, і ви отримаєте повну історію, те, які він посади займав, які зарплати він отримував з бюджету. І, відповідно, люди і преса, так само, як у нас, дуже пильно слідкують, а на якій машині він їздить, а в якому будиночку він живе, в яких ресторанах він їсть. І все це дуже прозоро, і суспільство це сприймає нормально. Ну, все рівно цей механізм треба буде розробляти, бо це має бути досить складний механізм, щоб розподіляти, відповідно, ці кошти, які будуть збиратися і спрямовуватись на ці фонди. От. Ну, і ще можна сказати про те, що так само, як школа, так от наша армія, лікарня і ще церква існують на подаяння. Це факт. Але із цих трьох це подаяння можна підігнати під звинувачення в корупції. Те, що ми платимо.
Ні, ну ми з вами визначили, що це, от ви ж самі сказали, що
так,
це...
Так, але формально це побори, як було сказано.
Ну от останні законопроекти, які розроблені, там йдеться про боротьбу з корупцією на найвищому рівні, і очевидно, що все ж таки розмежування між вчителем, наприклад, чи лікарем і урядовцем має бути і в тому числі в законі. А скажіть, будь ласка, все ж таки кваліфікація вчителів, та, від рівня зарплати, от, ну, є залежність? Чи, якщо ми з вами торкнулись теми тих навчальних закладів, де відбувається, ну, наприклад, недержавних, та, і державних. Я чому запитую? Тому що державну школу треба ж піднімати теж на вищий рівень.
Звичайно, залежить. І має залежати, і формально існує такий механізм, як атестація вчителів, яку вони мають проходити що 5 років, здається. Але, однак, цей механізм теж недосконалий, бо не існує прямої залежності від того, який рівень учителя, яка його зарплата. Це така залежність існує тільки від стажу вчителя. От. Але те, що я пропоную, воно може проводити такий конкурс уже на початкових етапах. Бо, скажімо, мої пропозиції зводяться до двох простих речей. От якщо у нас існує такий абстрактний базовий кошик, який необхідний людині, від якого відштовхується мінімальна зарплата, там, то я пропоную запровадити реальну матеріальну базу для вчителя, яка включатиме дві прості речі. Це державне житло розміром 4-кімнатну квартиру у місті або будинок на селі, але такий, щоб простору він був не менше 100 квадратних метрів, яке надаватиметься це житло на час роботи у школі.
Службове житло, значить.
Службове житло, можна сказати, на час роботи в школі з можливістю приватизації через 20 років. Якщо людина вже відпрацювала 20 років, то слава тобі і хвала, отримуй, приватизуй собі це житло.
Так, але ж це якийсь фонд треба мати для того, щоб виділяти вчителям. Хтось має будувати це житло.
Будувати, забезпечувати, виділяти.
Це держава. Тобто державним коштом має це здійснювати?
Державним або мобілізацією, наприклад, житлового фонду, бо на селах, в районах існують такі можливості, щоб знайти для вчителів квартири, щоб вони
або будинки,
не,
так?
Будинки, щоб вони не жили по куточках.
До речі, раніше ж така практика існувала.
Існувала, так? Правильна практика.
Тільки от будинки були трошки задалекі від того, про що ви говорите зараз в ефірі.
Проблеми були, звичайно. А друга моя пропозиція – це забезпечити вчителю зарплату для достойного існування педагога та його родини. Дуже просте, так? А цифру називати я не буду, бо її можна зі спокійним сумлінням скопіювати у сусідніх європейських країнах. Там, де здоровий глузд пустив глибше коріння, ніж у нас. Ну, якщо для цього треба би підвищити податки з наших кишень, то я за таке підвищення, бо вважаю правильним і корисним для духовного і фізичного здоров'я парадокс, який каже, значить, плати дорожче, а не шукай дешевенького. Бо серед нас ходить народна мудрість, яка каже, що дурень платить двічі. Однак, також ми маємо повну людей, які вибирають дешевше не тому, що їм не вистачає грошей на краще, а просто, щоб зекономити якісь гроші, а купити собі щось гірше.
А ви знаєте, пане Андрію, я от просто, давайте нагадаємо, з нами зараз в ефірі Андрій Бережний. Андрій Бережний...
Перекладач.
Перекладач, так, знавець мов, ну це синоніми, напевно, так, і освітянин, тому що Андрій викладав у вищих навчальних закладах. І, знаєте, я от слухаю нашу розмову і думаю, що українці такі приречені на те, щоб зрозуміти, де брати гроші. Для того, щоб все ж таки насправді почати боротись з корупцією. Ну, дуже простий приклад. Мені нещодавно волонтери повідомили про те, що на митниці у них вимагають хабарі за амуніцію, яку вони за власні кошти купують і везуть на фронт. Це можна собі взагалі уявити? Виявляється, працюють ці схеми. І так чи інакше, українці, знаєте, приречені шукати відповіді на ці питання і знаходити їх. Тому що якщо їх не знайти, не буде ані освіти, ані медицини в країні, ані інших соціальних програм.
Я цілком згоден і хочу навіть нагадати, що українці створили такий афоризм, що з корупцією боротись легко. Без корупції важко боротись. Таке теж є. От. А щодо схем і корупційних і боротьби з корупційними схемами, то, як на мене, то серед іншого це все упирається в прозорість, як використовуються кошти. Якщо ви будете знати, що на ваш район виділено на освіту 10 мільйонів гривень, що вони розподіляються між такою-то кількістю вчителів на зарплати, що вони розподіляються серед такої-то кількості шкіл для ремонту і так далі, і так далі. І ви будете це все відслідковувати і бачити, що в школі справді завезли парти на 10 тисяч гривень, а не на 1000 гривень, а відзвітували на 10 тисяч.
О,
це прозорість.
Точно. Так. І тут те, про що ви говорили, це електронний уряд, де відбувається звітність в онлайн-режимі, виставляється, та, і кожен бажаючий може все це контролювати.
І мало того контролювати, але це іде як реєстрація злочину. якщо ви не так витратили гроші, воно лишається в системі, і через рік, через два, через п'ять вас можуть смикнути, як ви витратили ці державні гроші.
Пане Андрію, ми зараз завершуємо ефір. Скажіть, будь ласка, як швидко в Україні можна започаткувати таку електронну систему, щоб вона насправді ефективно працювала?
Завтра.
Яким чином? Для цього ж якісь технічні можливості?
Політична воля. Більше нічого. Технічні можливості є, навіть занадто багато таких можливостей.
Дякую.
Можна не зволікати з цим.
Дякуємо. З нами був Андрій Бережний, перекладач, освітянин.
Дякую за увагу. Викладач. І сподіваюся, що мої пропозиції знайдуть розуміння.